Ještě jednou hezkou neděli. U východu českých výletů Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Tereza Brázdová. V tuto chvíli ze Žamberku. Dnešní výlety totiž věnujeme medicíně a slavným lékařům, kteří ke kvalitnímu životu vrátili tisícovky lidí. Je to sice už dávno, jejich práce a odkaz je tu ale spolu s námi pořád. Léčebné ústavy, které vznikly už před více než 100 lety, fungují dodnes. Vypravila jsem se do areálu žambereckého Albertina, odborné léčebny, která má za sebou velmi dlouhou historii. Albertinum v krásném prostředí podhůří Orlických hor vzniklo v roce 1905 jako jedno z prvních sanatorií na našem území, kde se systematicky léčila tuberkulóza. Do areálu Albertina jsem se vydala s Vladimírou Šulcovou z Městského muzea v Žamberku a teď jsme došli k Albertově vile. Albertinum dostalo své jméno podle doktora Eduarda Alberta, což byl významný žamberecký rodák a velká postava medicíny.
Tak doktor Albert se narodil tady v Žamberku v chudé rodině hodináře a jeho maminka, ta byla v domácnosti a on se vypracoval z takových těch skromných poměrů na přednostu první lékařské chirurgické kliniky ve Vídni, takže byl za svého života uznávaným a významným chirurgem.
On ale na Žamberky nikdy nezapomněl.
Ano, on sice po celý rok byl právě ve Vídni, ale v Žamberku si nechal postavit takové letní sídlo, vilu na vršku, kde se dříve říkalo na vrších. Měl tady rozhled po celém Žamberku, dnes už je to tady hodně zarostlé, ale předtím tady byla krásná vyhlídka na město a dokonce i do Klacka. A tady v té vile přes léto přijímal různé návštěvy. K těm návštěvám patřil například Tomáš Garrigue Masaryk, ještě v době, než se stal prezidentem. A potom jsem často dojížděl třeba básník Jaroslav Vrchlický nebo Rieger, Rezek a také spisovatelé Zygmunt Winter a Alois Jirásek.
A když už jsme u těch slavných osobností, tak doktor Albert ve Vídni léčil i France Josefa?
Ano. Jsou záznamy o tom, že vlastně léčil císaře Františka Josefa I., ale i léčil další vlastně významné osobnosti. Tenkrát cestoval po celém světě, léčil například v Srbsku, v Rusku, dostal se i do Egypta. No a dochovalo se zase několik diplomů z této doby.
Ta vila má krásnou architekturu i výzdobu. Dnes v ní sídlí psychiatrie a právě v roce 1905 se do téhle vily nastěhovali první pacienti s tuberkulózou.
Ano, doktor Albert už nežil. Lidé si mylně vykládají, že to zakládal právě Eduard Albert, ale on zemřel v roce 1900 na cévní mozkovou příhodu a jeho dědicové potom prodali tu vilu a některé pozemky a byl tady původně vodoléčebný ústav, ale ten vlastně v roce 1905 zanikl a byla tady vybudována, přestavěna z té vily, taková ta první léčebna pro léčbu tuberkulózy.
Jak to tenkrát vypadalo a jakým způsobem se tenkrát léčilo, tak to už si povíme za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s Vladimírou Šulcovou z Městského muzea v Žamberku. Natáčíme v areálu slavného Albertina, které má dlouhou historii. Albertinum vzniklo v roce 1905 jako sanatorium pro nemocné s tuberkulózou.
Základem plicního sanatoria se stala Albertova vila a tím prvním ředitelem byl pan doktor Panocha, který začínal se skromnými prostředky a bylo tady asi 72 lůžek. A takový největší rozkvět Albertina začal, když Albertinu začal působit doktor Lukes, který vlastně tady vystavil řadu dalších oddělení a pozvedl tu velkou úroveň léčebného ústavu. Bylo to v letech 1911 až 1934. A vidíte, že do toho spadá i válečné období, kdy ty podmínky opravdu byly tady v žamberském Albertinu velice těžké.
Touto etapou se zabývá ředitel Městského muzea v Žamberku Petr Hažmuka, takže já za ním teď na chvíli zajdu.
Provoz Albertina za první světové války je spojen s osobou jeho ředitele, doktora Rudolfa Lukese. Ve výročních zprávách jsou popisovány problémy s nedostatkem potravin, peněz a zvyšujícím se počtem pacientů.
On to ale zvládl.
Ano. Přes všechny problémy se plicní léčebna dále rozrůstala. Byly postaveny dvě nové lehárny, dále byla postavená malá knihovna s čítárnou a bylo rozšířeno i pěstování kořenové zeleniny.
Ano, protože doktor Lukes chtěl jedno, aby ty pacienti byli co nejvíc venku.
Ano, a také to byla jeho léčebná metoda a samozřejmě, aby ty pacienti vraceli, co jim to Albertinum dalo, to léčení, tak on po vyléčení nebo částečném je zapojoval do té práce v Albertinu, to znamená pěstebních prací a dále různé provozní záležitosti. No a aby toho ještě nebylo málo, tak doktor Lukes kromě své ředitelské funkce zastupoval také lékaře prvního a druhého žamberského obvodu, kteří museli narukovat do armády. Pro představu první a druhý žamberský obvod činil 11 000 pacientů.
Doktor Lukes vedl žamberecké Albertinum do roku 1934. Jaké osudy toho areálu byly poté? Na to se zeptám Vladimíry Šulcové.
Tak v tomto roce dosáhla ta kapacita ústavu maxima, bylo tady asi 337 lůžek, ale ty čekací lhůty byly hodně dlouhé, no a někteří nemocní se ani té léčby v podstatě nedočkali. V 50. letech potom tady docházejí další lékaři.
Tady se prováděly i náročné plicní operace v Albertinu.
Docházelo k postupnému rozvoji vlastně celého toho léčebného ústavu. Vznikla zde řada nových pavilonů a byla rozšířena ta kapacita ještě kromě léčby plicních chorob, tak i o oddělení psychiatrie. Je tady ještě léčebna dlouhodobě nemocných a v poslední době jsou tady hodně využívána i takzvaná sociální lůžka.
Takže Albertinum vlastně funguje bez přestávky 113 let. Počítám-li dobře.
Je to opravdu obdivuhodné, že to je ústav s takovou velkou tradicí a získává teď v poslední době i řadu ocenění, patří k nejvýznamnějším vlastně v oblasti sociální a lékařské péče. My Žamberané jsme hrdí, že tady vůbec takovýto ústav máme, protože ta spádovost je opravdu vysoká, neslouží to jenom lidem tady ze Žamberka, ale i z širokého okolí.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes věnujeme medicíně. A tak se teď vypravíme na místo, kam si pro radu i léky chodili lidé už téměř před 350 lety. Do jedné vůbec z nejstarších lékáren v Česku, tedy těch zachovaných. Já teď stojím na nádvoří zámku v Cholticích na Pardubicku a ta lékárna byla právě tady. A nebyla to jen zámecká lékárna. Více ale už určitě dozvím od kastelána zámku Lukáše Richteckého, který na mě čeká v přízemí jižního křídla zámku v Cholticích.
Dobrý den, nacházíme se teď u naší barokní lékárny. Jejíž historie sahá dle zápisů až do roku 1673.
Kdo lékárnu nechal vybudovat? Tady přímo na zámku?
Přímo tady na zámku ji nechala vybudovat manželka stavitele, hraběte Konstantina Romédia Túna, Františka Barbora rozená ze Salmu a byla to lékárna pro chudé. Opravdu si sem mohli přijít lidi z Choltic, z okolí, vždycky se jim dostalo nějaké pomoci. Zajímavostí je, že v tom roce 1673 ještě není úplně dostavěný celý zámek, takže ona jej vlastně otevírá, dal by se říci, na staveništi.
Okolo nás jsou dva vysoké regály a potom dva krásně vykládané stoly. Já tady vidím jedné z těch kamenných mozaik jednorožce a tak mě napadá, lékárna u Bílého jednorožce je jedna z nejstarších, ne tahle, ale v Klatovech.
Ano, tam si troufám říct, že to je vůbec nejstarší dochovalá barokní lékárna na našem území. My netvrdíme, že jsme nejstarší, ale třeba v rámci České republiky bychom klidně mohli teoreticky být druzí.
Co je ale na Choltické lékárně tím nejcennějším a také nejzajímavějším, je to, že se zachovaly nejen regály a stoly, ale i dobové nádobky na léky.
Jsou to tyhle ty modrobílé stojatky, ty majoliky v různých velikostech. My jich máme ještě víc, než jsou tady vystavené, už takhle jich je dost. Zajímavé na nich je to zdobení. Z jedné strany jsou bílé s modrým dekorem, z druhé strany jsou obráceně, modré s bílým. A to, co je na tom nejzajímavější, je, že nesou salmovské znaky.
Je vidět, že v provozu byly hodně dlouho, protože jsou tak trochu mírně, co mírně hodně otlučené, některé mají pokličky. Našli jste v nich ještě něco? A dokdy vlastně ta lékárna fungovala?
Přesně nevím, dokdy přesně ta lékárna fungovala. Tuším, že se nic už v těch majolikách nenašlo. Víte, ono pak v tom roce 1945, kdy odsud utíkali poslední majitelé právě před ruskou armádou, tak dost věcí odsud bylo odvezeno, něco bylo poškozené a z té lékárny vlastně z toho vybavení. Já bych vám tady rád řekl, že máme třeba jako na kousu prášek, zlepky, oběšence, ale bohužel žádné takovéto ingredience se tady nenacházejí. A to, co je právě zajímavé, jsou hlavně ty salmovské majoliky a třeba tyhle ty krásně zdobené stoly.
A vedle nich i původní hmoždíře, obří?
Správně, třeba tamhle, když se podíváme na ten hmoždíř, který přímo nese znaky salmů a tůnu, tak ten je z roku 1686, takže je původní tady.
No a já se ještě na chvíli musím zastavit u takových dvou barokních sošek, které jsou na každém z těch dvou vykládaných stolů. To je také historická záležitost.
Je a symbolizuje zdraví a nemoc. Když se podíváme na nemoc, tak vidíme od pohledu, že to je vlastně postava muže sedící na nějakém kameni. Vidíme žebra, vidíme, že je mu opravdu zlé. A když se podíváme na to zdraví, tak když pomineme, že naše soška zdraví přišla před xxx lety o ruku, tak je to pán v plné síle, vidíme svaly, vidíme, že je v pohybu a to je symbolizuje právě to zdraví.
Nad námi visí jedna prazvláštní věc. Odhaduji, že je to žebro, že by plejtváka obrovského?
Ano, je to žebro z Vedliby. To je takový všeobecný symbol.
Posloucháte Východočeské výlety a my se v nich teď vydáváme do areálu rehabilitačního ústavu, do Hamzovy odborné léčebny v Luži, která se nachází pod zříceninou hradu Košumberk. Právě Luži si před 117 lety vybral lékař František Hamza, aby tu založil sanatorium pro děti, které trpěly tuberkulózou. A musím zmínit ještě jedno číslo. 6. března uplynulo 150 let od narození Františka Hamzy, osvíceného lékaře a také spisovatele. Do Luže přišel po vystudování medicíny, stal se tu obvodním lékařem. Už tenkrát si ale Luži vlastně nevybral náhodou. Chtěl tu uskutečnit svůj životní plán. Ve vile pod poutním kostelem na Chlumku založil v roce 1901 sanatorium, které se postupně rozrůstalo. Jeho ředitelem zůstal do roku 1919. Vize i metody doktora Hamzy byly výjimečné. O tom si ale už budu povídat s ředitelem odborné léčebny Václavem Volejníkem, se kterým jsme se sešli v rozlehlém a také malebném parku, který je vlastně také výjimečný. Ale o něm až později. Pane doktore, v čem vidíte tu největší zásluhu profesora Františka Hamzy?
Odkaz pana profesora je mnohočetný, takže se těžko říká, co je to nejvyšší. Ale pro medicínu to nejvyšší bylo nepochybně nastartování aktivní léčby tehdy dětské tuberkulózy, později i tuberkulózy samozřejmě dospělých, protože pan profesor jaksi zlomil do tehdy uznávaný úzus, že dítě s tuberkulózou musí k moři nebo do vysokohorského prostředí, ale on dokázal, a to v praxi, tady přímo v léčebně, že takové děti se mohou léčit i v České republice, tehdy v císařském státu. A založil vlastně léčebnu s tímhle cílem a uspěl, se dá říct, na celé čáře. Ale musel kolem toho hodně pracovat a hodně přesvědčovat lidi, že má pravdu. Oni to nechtěli přijmout.
Tady na pláni začaly postupně vznikat další a další pavilony a doktor Hamza realizoval své životní plány a také zavedl ty převratné léčebné metody.
To, co on propagoval, byla jenom racionální úvaha právě člověka, který byl znalý prostředí, ve kterém se pohyboval, když studoval medicínu, připravoval se na titul a pracoval jako praktikant u praktického lékaře a poznal, jak je to vlastně ve skutečnosti mimo město, ale ono to v tom městě asi nebylo lepší v těch dělnických koloniích. Věděl, že pro tu tuberkulózu je potřeba především možná ty děti dobře nakrmit, dát jim správné dávky jídla. On měl vysoce náročné takzvané dietetické představy, co se má dětem dávat. To byla jedna ze základních metod, co tady byla. Ta druhá, to bylo samozřejmě to slunce. Když se podíváte okolo, tak všude vidíte, že každý barák má vlastně terasu. Tady neexistuje pavilon léčebný, který by neměl terasu. On věděl, že to sluníčko dělá právě divy i u té tuberkulózy a dělá, je to pravda. Ale on doložil, že stačí sluníčko tedy tady a nemusím být u moře.
A k tomu černé šaty?
Ty černé šaty neměly smutečný význam. Ty černé šaty měly význam, že přijímají teplo a slunce. Stejně jako teď tady na tom místě v tuhle chvíli, kde stojíme, tak tady podle fotografií, které máme, bylo veliké pískoviště a na tom pískovišti vyhřátém tím sluníčkem se ty děti pohybovaly, aby měly právě tu přízemní vysokou teplotu toho vzduchu, podobnou jako je to vlastně u toho moře. Další z jeho revolučních myšlenek vlastně bylo, že nestačí děti léčit, ale že děti je nutno vzdělávat. Takže objekt, který vám takhle tady ukazuji, je objekt, který byl v roce 1908 otevřen jako takzvaně první zdravotnická škola ve střední Evropě, která ty děti místní učila normálně základní školu a on šel dál, on ty děti učil řemeslu, tady byla knihvazačská dílna, zahradnická vlastně pracoviště, čili on věděl, že jim musí dát výbavu do života. On ty děti i s tuberkulózou nutil pohybu, nutil ke cvičení. Školu prováděl v areálu parku v lavičkách, v takzvaných hájcích, kde nebyli na přímém slunci, ale slunce tam šlo. On to byl velice geniální člověk.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Zůstávám v areálu odborné léčebny v Luži. Procházím se parkem, tentokrát ale s Janou Zavřelovou, která tady má na starosti právě arboretum a kulturu v léčebně. Je slyšet, že park se upravuje a připravuje se na otevření sezóny.
Ano, je tomu tak. Sezóna se otevře již brzo 17. dubna, přesněji s panem doktorem Větvičkou při slavnostním letos již 13. otvírání Hamzova parku a arboreta.
Ten park je obrovský. Jaká je vlastně jeho rozloha?
Park je 13-hektarový, takže je to skutečně velká plocha. Víceméně jsou tady stromy víc než stoleté. Pamatují jistě zakladatele profesora Hamzu. A jsou to dřeviny převážně evropské, ale je mezi nimi i velké množství zrostlých rarit, které jsou původem ze Severní Ameriky nebo z Asie.
Mě by zajímalo, kdo tenkrát ty stromy vybíral. Byl to pan profesor osobně, byl i botanik?
Pan profesor Hamza nebyl botanik, ale měl velký cit pro zapojení prostředí do krajiny a velice dost si uvědomoval, že prostě i prostředí léčí, takže se snažil svým ošetřovancům připravit vlastně příjemné prostředí, jak v interiéru, tak ale i v exteriéru, protože exteriéru on využíval ve své terapii hojně. Měl školu v přírodě, měl modřínové a březové hájky, kde se děti vyučovaly pod širým nebem.
Měli také bylinkové zahrádky nebo okrasné, my totiž stojíme právě v takové jedné, tedy nově vytvořené zahrádce. Popište mi.
Nacházíme se v zahrádce slečny Diorové, která byla vysazena v roce 2013. A Diorová je proto, že jí tvoří vonné byliny a keře. Takže vlastně po celý rok, pokud je sluníčko a opírá se tady vlastně do těchto prostor, tak se můžete projít a vnímat právě vůni nosem i samozřejmě očima, ale zejména nosem, protože jsou to vonné aromatické byliny, taková parková aromaterapie.
A s Janou Zavřelovou už vstupujeme do jedné z budov, kde dříve v dobách profesora Hamzy bývala vodoléčba a je to originálně zařízená místnost. Je to vlastně Košumberské muzeum lužské.
Ano, toto je naše minimuzeum, kde jsme využili všechno to, co jsme léta tak nějak schraňovali, opatrovali, ošetřovali, ale bohužel jsme to neměli kde vystavit. Jsou to zdařilé prostory.
Nad hlavami nám svítí rentgenové snímky, historické.
Ano, část jich je historická. Využili jsme negatoskopy, protože dnes už pro prohlížení rentgenů jsou jiné technologie. První část je samozřejmě z dob tuberkulózy, ale ta druhá už je novodobá. Skutečné stavy skoliózy, kyfózy nebo i pertes.
Jak je muzeum otevřené? Na požádání nebo jak to funguje?
V současné době je muzeum otevřené spíše na požádání. Na našich webových stránkách je umístěn odkaz i kontakt, lze ho využít a potom po vzájemné domluvě jistě nebude problém naše minimuzeum navštívit.
Na závěr dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice vstoupíme ještě do jedné velmi staré lékárny. Vracím se opět do Žamberku s Vladimírou Šulcovou. Vstupujeme do lékárny, ovšem na půdě městského muzea a vypadá skutečně reálně jako obchod, jako lékárna.
Tady v podkrovní části městského muzea v Žamberku se nachází novogotická lékárna asi z 90. let 19. století, která ale původně v Žamberku nebyla, pochází z nedalekého Lanškrouna. Byla sem deponována v roce 1977 a to vybavení se opravdu podobá dřívějším kupeckým krámkům. Je tady řada polic, množství malinkých zásuvek, kde pan lékárník si uchovával potřebné ingredience, ze kterých potom míchal různé masti, tinktury, vodičky. Lékárnická rodina nesla jméno Erxlébenů a byly to celé tři generace lékárníků, kteří se starali o lidi, kteří docházeli do této lékárny, když měli nějaké potíže. Tenkrát se ještě neléčilo jako dnes, byly takové ty prostředky jako psí sádlo, muší nožička a další takové utrejchy a lidé věřili v jejich sílu. No a v rukou lékárníka některé ty přípravky mohly být jednak jako léčivo, ale také i jako jed. K tomu se používala tady speciální vitrinka.
Tak ta je zamčená. Já musím říct, že Erxlébenovi měli skutečně tady vkus, protože ta lékárna je zdobená a právě tahle vitrinka, která je vlastně takovým trezorem zamykatelným, má krásné skleněné vitráže.
Ano, všechny ty výplně tady, i to tvarosloví nahoře, delfínci, fiály, to všechno vlastně naznačuje ten novogotický styl. A v té skřínce potom vidíme stojatky na léky, jsou popsané červeně, což znamenalo jedy. A do dneška se v lékárenství toto označení pro ty jedovaté látky používá.
Kolem nás na zemi jsou velké moždíře. Ty jsou také z toho původního vybavení Erxlébenovy lékárny.
Některé předměty jsme dostali vlastně z nemocnice v Ústí nad Orlicí. Něco přinesli i někteří návštěvníci nebo naši donátoři. No a jsou tady třeba velké třecí misky, kde se třeba připravovaly různé masti pro zvířata, takže bylo potřeba připravit veliké množství, protože lékárník připravoval nebo neléčil jenom lidi, ale i zvířata.
Vy tu máte některé ty stojatky doslova i naplněné kořením?
No, není to jenom koření, ale máme tady to, co naši babičky používali v domácnostech při léčbě. Třeba heřmánek, šípky sušené a další byliny.
Tak, milí posluchači, naposledy se loučím se Žamberkem a teď i s vámi, protože dnešní východočeské výlety jsou u konce. Navštívili jsme žamberecké Albertinum i Hamzovu odbornou léčebnu v Luži. Oba areály jsou veřejně přístupné, nabízejí hezkou procházku a dozvědět se tam můžete i leccos zajímavého. Pokud se chcete podívat do unikátních historických lékáren, které se vám dnes přiblížila, počkejte ještě na zahájení návštěvnické sezóny. A nebo se podívejte už teď na fotografie, které vám nabízíme na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice. Tak a já už vám přeji krásné nedělní poledne a těším se zase někdy příště naslyšenou. Zdraví vás Tereza Brázdová.